Croeso i chi gyd i wasanaeth Ebenezer. Diolch i chi am wasgu ar y botwm. Mi fydd hon yn oedfa byrrach nag arfer, oherwydd da ni yn darlledu yn fyw ar Zoom ar hyn o bryd, hefo'i glwysi Tabernacl Criciad Salem Porthmadog, ac hefyd Rhyd y Main. Ond o'n i'n meddwl y bysa chi sydd ar Facebook yn licio cael crynodeb o'r neges fydd gen i yn y gwasanaeth hwnnw. Mae'r rhyfedd ydy, dydy pawb ddim yn licio Zoom, oherwydd mae o fel cerdded mewn i gapal diarth am y tro cynta, neu mynd i gymdeithas newydd am y tro cynta, lle da chi ddim yn nabod neb. A da ni'n hunan ymwybodol o'n i'n hunan sut da ni'n edrych, ydy'n wallt yn iawn, ydy'n wep yn iawn, a mae'n gallu bod yn brofiad digon anghyfforddus. Ond ar y llaw arall, mae'n gwylio recordiad ar Zoom fel gwylio'r teli, dydy. Da ni'n gallu gwneud hynny yn ymdresi'n gawn, fel chi'n fan y bore yma, neu hefo panad o de, os ydy'r siaradwr mwydro, da chi'n gallu rhoi pause, neu fast forward er mwyn cyrraedd yr ergyd yn y diwedd. Ar Zoom, fel mewn bywyd, da chi'n gallu rhoi fast forward, a mae'r clo mae'n hir ofnadwy, fast forward i ddiwedd y clo. Na, mae byw, darlledu byw, yn wahanol i recordio. Ond diolch i chi am ymuno hefo ni, ac felly dewch i ni addoli yr arglwydd hefo'n gilydd. Gawn ni gydweddio. Arglwydd ein Duw, da ni diolch i ti am y cyfle bach yma i ddod at yn gilydd ar y cyfryngau i dyfoliannu di. Ac er y chwistod, da ni'n gweddio bydd ysbryd glân di ar waith yn helpu ni i ganolbwyntio yn meddyliau ar dy fawredd ac ar dy ogoniant di gyffelyb di dy hun. Yn Duw mawr, nersol, grymus, tragwyddol, a mae hynny gyd y tu hwnt i'n deall ni. Ond eto Duw sydd yn agos ata ni yn dy hilion ni. Mae bob endis da ni yn ei gael yn dod o dy ddwylo hael di dy hun. Ac dy gariad hefyd yn yn annog ni i dyfoliannu wrth i ni feddwl am yr arglwydd Iesu Grist. I fod o wedi dod i'r byd yma, i'n hachub ni, i'n cymodi ni hefo ti dy hun. I ddelio efo'r pethau hynny sydd yn gwahanu ni oddi wrtha ti. Fel yn pechod, a'n anfuddod, a'n tywyllwch, a'n drygioni, a'n trachwant. A'i fod wedi mynd ar y groes pen Calfaria i farw'n yn lle ni, ac wedi cymryd cosb yn pechodau ni ar ei sgwyddau hun a dioddef, fel y bod ni'n cael maddeiant a thrwy gredu ynddo fo yn derbyn maddeiant a bywyd tragwyddol. A da ni am daddoli di oherwydd yr atgyfodiad rhyfeddol hwnnw sydd yn seinio buddugoliaeth, bod marwolaeth, bod y tywyllwch, bod pwera'r fall wedi concro a'i sathru dan draed, a fod Iesu yn fuddigol, a bod ni'na hefyd yn fwy na chonquerwyr trwy yr hwn a'n carodd ni. Helpa ni i daddoli, wrando'r dair, i gymwyso'r gair i'n sefyllfa ac i'n bywyda. A da ni'n cyflwyno rhai hynny sydd angen rhan yn yngweddu y bore yma. Yn tyluoedd ni, rhai hynny sydd o'n cwmpas ni yn yn cymunedau ni, yn cyd aelodau yn yn heglwysu, rhai hynny sydd yn sal, yn ddigalon, mewn iselder, wedi colli anwyliad trwy farwolaeth. Da ni'n cyflwyno nhw i gyd i dyddwylo tynner di. A da ni'n cyflwyno yn cymunedau'n gyffredinol, yr haint ma sydd ar led yn gweddio am ddiwedd ac am frechu cyflym yn ystod yr wythnosau nesaf. Da ni'n gweddio hefyd dros bawb sydd yn gweithio o fewn i'r awdurdodau iechyd. Diolch amdanyn nhw ac am eu gwasanaeth i ni fel poblogaeth. Arglwydd, da ni'n gweddio dros y tlodion a thros yr angen dybryd maen nhw'n ei wynebu yn y dyddiau hyn ac fe weddiwn am gyfiawnder yn ein byd. Deled dy deyrnas gwneler dewyllus yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dwi am rannu hefo chi crynodeb o'r neges fyddai'n i rannu ar Zoom efo criw Criceth, Porthmadog, Rhyd y Main, Caerdydd a Thŷ Hwnt. A meddwl o'n i am undod ac undeb Cristnogol. Wythnos nesa yn arferol, mae'n wythnos weddi dros undeb Cristnogol. A Chrisnogion, nid yn unig ar hyd a lled gwledydd Prydain, ond ar hyd a lled y byd yn gweddio am undeb, am gyd ddealltwriaeth, am gyd dystio, oherwydd yn bod ni drwy'r arglwydd Iesu mewn undeb arbennig. A fyddai'n meddwl yn falldro, un peth sydd yn rhyfedd yn hanes yr Eglwys Chrisnogol, ydy'r modd mae Chrisnogion wedi cymryd enwa pobl i ddisgrifio eu hunan. Yn oes y mynachlogydd, mi oedd ganddo chi wahanol urddau o fynaich. Oedd y mynachlogydd yn yr Eglwys Gatholig yn cael ei ystyried fel y canghennau diwygiadol a chenhadol yr Eglwys Gatholig. Ffransisiaid, Awstiniaid, yn cymryd enw Francis ac Austin fel disgrifiad ohonyn nhw eu hunan. A'r rheswm dwi'n cael hyn yn rhyfedd mewn ffordd ydy oherwydd fod Cristnogion o argyhoeddiad yn rhoi enwa dynion, enwa pobl ar i pwyslais Cristnogol yn hytrach nag enw Iesu ei hun. Mae yna eithriadau wrth gwrs, ond yn dilyn y diwygiad protestannaidd mi oedd yr un peth yn digwydd a phobl yn galw eu hunan yn Lutheriaid, yn ddiweddarach yn Galfiniaid a Wesleiaid. O, pwy da chi? O, dwi'n Galfin. O, pwy da chi? Dwi'n un o'r Wesleiaid. Ac oedd o'n rhywbeth chwythig wrth feddwl na Cristnogion oeddan nhw. A bod nhw'n fodlon cymryd enw diwinydd neu arweinydd dynol yn lle enw Iesu Grist ei hun. A mae'n rhyfedd oedd hynny yn fod i bwysleisio y gwahaniaethau rhwng Cristnogion. Gwahaniaethau safbwyntiau a phwysleisiadau amrywiol gan bobl oedd yn arddel y ffydd. Yn hytrach na'r undeb oedd rhyngyn nhw. A mae hynny wedi arwain yn dod at rhyfeloedd ac ymladd a chasineb sydd mor groes i Iesu Grist, i esiampl, i ddysgeidiaeth i ni. Oedd Iesu'n rhoi pwyslais ar ostyngeiddrwydd yn doedd, peidio ag ystyried yn hunan yn well na phobl eraill, peidio gosod yn hunan ar bedastol yn barnu pobl eraill, na peidiwch â barnu rhag i chi gael eich barnu oedd yr Iesu yn ei ddeud. Ac yn ei weinidogaeth daearol, fe weddiodd Iesu fel hyn yn Ioan 17. Ond nid dros yr rhain yn unig yr wyf yn gweddio, ond hefyd dros yr rhai fydd yn credu yno fi trwy gair hwy. Rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un. Ie, fel yr wyt ti o dad yno fi a minnau yno ti. Iddynt hwy hefyd fod yn omni, er mwyn i'r byd gredu mae tydi am hanfonodd i. A mae mor, mor hyfryd yn dydi. Meddwl fod yr Iesu wedi gweddio dros da ni, sydd ar Facebook bore yma, dros yr rhai fydd yn credu yno fi, dwi'n gweddio, medd ar Iesu. Ac fe weddiodd am yr ymdeimlad yma o undod ac undeb arbennig rhwng Cristnogion, yn bod ni'n ymwybodol, yn bod ni'n un hefo'n gilydd, er mwyn i ni dystio yn effeithiol i gariad rhyfeddol Duw. Mi sôn am undod strwythurol mae o, fel bod bob eglwys Cristnogol a bob Cristion yn union rhyw fath a'i gilydd, fel Penny Stamps ynddo gan Daniel Owen am weinidogion yn yr nofel honno. Ond undod mewn amrywiaeth, undod mewn amrywiaeth pwysleisiadau, undod mewn amrywiaeth traddodiadau. Oherwydd, na pobl Iesu Grist ydy ni. Yr un sy'n yn uno ni ydy Iesu. Yn Iesu mae yna undeb a chyd-dealltwriaeth a chariad arbennig. Rhai sydd yn credu yn Iesu Grist fel arglwydd, fel gwaredwr, fel arglwydd sydd yn teyrnasu drosta ni, fel gwaredwr sydd wedi marw dros yn pechoda ni, mae yna undeb arbennig. A'r bottom line ydy, hyn pobl sydd yn gallu dweud, dwi'n credu yn Iesu Grist fel arglwydd. Cred yn yr arglwydd Iesu ac fe geid achub tu at deulu ydy'r adnod yn llyfr yr actau efo ceidwad y carchar. A mae Paul yn dweud yn Corinthiaid, wynebwch y ffeithiau amlwg, pwy bynnag sy'n credu yn ei galon i fod yn perthyn i Grist, fe ddylai ystyried hyn hefyd yn ei galon, ein bod ninnau yn perthyn i Grist, gymaint a cyntau. Falla bod yna rai bore yma sy'n methu dweud i a dwi'n credu yn Iesu Grist, ond mae'r geiriau yn eich herio chi'n dydi, i roi eich ffydd yn Iesu, i fod yn un o'i deulu. Da ni'n aml yn euog fel Cristnogion o edrych ar yr hyn sydd yn gwahanu ni, yr hyn sydd yn wahanol rhyngo ni, yn hytrach na'r hyn sydd yn creu undeb. Ac o fod yn anfaddeigar tuag at yn cyd Cristnogion. Ho, hwnna, mae'n galw ei hun yn Cristion, ond ti'n gwybod be nath ei dad o'n 1948? Twtlol. Galw ei hun yn Cristion, sbia sut mae o'n gwisgo, sut mae o'n gallu addoli Duw fel yna. Galw ei hun yn Cristion, ar ian mae gwasanaethau nhw mor hen ffasiwn, so a ddim mynd yn un nhw, neu i'r gwrthwyneb. Galw ei hunan yn Cristnogion, maen nhw'n canu ryw ganeuon yn defnyddio'r hyrdi-gyrdi na. Da ni gallu creu anghydfod trwy ymdiffyg maddeian tan goddef garwch tuag at yn gilydd. Gan roi'r argraff, mae ni yn hunan ydy'r esiampl o didocaf o Cristnogion, y tu yma i dragwyddoldeb. Ond mae'r Iesu'n galw arna ni ystyried yr hyn sy'n yn huno, i fod yn faddeigar, i fod yn ostynedig, i fod yn oddefgar, ac edrych ar yr hyn sydd yn uno nid yn gwahanu. A'r hyn sy'n yn uno ni, de, ydy Iesu Grist, ei gariad, a'i ras di ben draw. A mae Iesu'n defnyddio darlun o winwydden yn Ioan 15. Gwrandewch ar ei eiria. Fi ydy'r wir winwydden, chi ydy'r canghennau. Os gwnewch chi aros yno fi a minnau yno chi, bydd digonedd o ffrwyth yn eich bywydau. Ond allwch chi ddim gwneud dim ar wahân i mi. Felly mae Iesu'n defnyddio'r darlun na fod i'r winwydden, y boncyff mawr cryf o'r brig i'r gwreiddyn, y mae canghennau eraill yn tyfu allan ohonyn nhw. A ni ydy'r canghennau hynny. Ond mae'n maes ni, mae'n bywyd ni, mae'n nodded ni yn dod o Iesu Grist. Ac ar wahân Iesu Grist, allwn ni ddim dod i gymdeithas a Duw. Allwn ni'n caru Duw. Allwn ni ddim caru yn gilydd. Felly mae'n undod ni yn yr Iesu. A mae hwn yn undod hyfryd ynde. Mae'n undod rhwng byd eang. Mae o yn undod cenedlaethol. Ac mae o yn undod lleol. Yn byd eang, mae yna undeb rhyngon ni fel Cristnogion. Mae yna 2 biliwn o bobl ar hyd a lled y byd yn arddel enw Iesu Grist fel arglwydd. Lle bynnag mae yna bobl yn credu yn Iesu Grist, yno mae ganddo ni chwiorydd a brodyr sydd yn cerdded taith ffydd tebyg i'n taith nina, yn ddisgyblion i'r Iesu, yn tystio i'r Iesu, yn tyfu ddydd ar ôl dydd i fod yn debyg i'r Iesu, lle mae'r ysbryd glân ar waith yn ei calona ac yn ei cymuned. Ac o ganlyniad mae ganddo ni gyfrifoldeb tuag atyn nhw i weddio drostyn nhw a'u cynorthwyo i fod yn rhan o deulu. Mae'n deulu byd eang. Llywch chi gydio hefyd yn bod o'n deulu tragwyddol hefyd yn dydy. Y Crisnogion hynny sydd wedi mynd o'n blaena ni i'r gogoniant. Mae nhw'n rhan o'r teulu a'r undeb hefyd. Yn ail, mae o yn undeb cenedlaethol. Yma yng Nghymru, yn cenedl a'n gwlad ni, lle bynnag mae pobl yn credu'n Iesu, da ni gyda'n gilydd yn rhan o deulu Duw. Beth bynnag ydy'r traddodiad, y cefndir, yr hanes, yr iaith, y pwyslais, mae yna undeb yn yr arglwydd Iesu. Ac er bod y dystiolaeth grisnogol yn crybachu yn y Gymru Gymraeg, da ni o wahanol draddodiadau yn deulu Iesu Grist. Undeb mewn amrywiaeth ydy hwn. Mae hyn yn deimlad mor braf a chalonogol. Bod ni mewn undeb o Fôn i Fynwy, o Borthmadog i Ben y Bont a'r Ogwr, o Ryd y Main i Resolfen, o Gricieth i Gaerdydd. Ac yna yn olaf, mae hwn yn undeb ac yn undod lleol. Wrth gwrs o fewn i gynulleidfa, yn yn heglwys leol, mae yna undod yn Iesu Grist. A mae Paul yn cyfeirio at yr eglwys fel corff efo nifer o aelodau. Ond un pen sydd i'r corff, a'r pen hwnnw ydy Iesu Grist. Trysorydd Ebenezer Exam, pam o'n i yn weinidog yno, oedd o diweddar Ceri Jones, ac fe gyfieithodd Ceri yr emyn John Oxenham. Mae'r emyn i'w gael yng nghaniedydd yr ifanc. Mae yna fersiwn hefyd yn canuon ffydd, ond nid Ceri gyfieithodd o. Ac fel hyn, y cyfieithodd Ceri. Nid oes yng Nghrist o'r llewin, de, na gogledd dwyrain chwaith, ond un gymdeithas cariad Duw ar draws y ddaear faith. Gorllewin, gogledd, dwyrain, de, yng Nghrist a ddaw ynghyd, ac un yw pawb sy ynddo ef ar draws y llydan fyd. Ac ar ei ben y bôr goron. Dwi'n chi'n ei wrando ar gân. Dwi diolch i'n Neryl am gyfeirio at y gân. Hyfryd iawn. A gai ddiolch i Caer Salem Cynarfon am recordio'r gân yna ac am roi caniatâd i ni i ddefnyddio y recordiad. A dyna fo am heddiw yma. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno hefo ni. A i gai ddymuno wythnos y dda i chi, cadwch y ffydd a chadwch yn ffyddiog. Fe ddaw hyn i ben a rhyw dro fe gawn gerdded yn rhydd unwaith eto. Gadewch i ni gyflwyno'n gilydd i'r arglwydd. Dad Nefol, da ni yn diolch i ti am gyfle i daddoli, i fyfyrio ar yr arglwydd Iesu a'i eiria fel y wir wynwydden, a i fod yn cynnal ac yn nerthu'n ni bob cam o'r daith ar y ddaear yma. Boed y gogoniant y mawl, y parch a'r bri, i ti, ac yn llwyr ac yn gyfan gwbl. Yn enw Iesu Grist. Amen.